วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึง 14:40 นนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เสาวภามีถาวรกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการตลาดขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะนะคะสำหรับกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการตลาดนะคะถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะคะสำหรับในการดำเนินงานการตลาดนะคะเพราะว่ากิจการจำเป็นจะต้องคำนึงนะคะว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์อยู่รอดแล้วก็เจริญเติบโตในอนาคตนะคะรวมทั้งผู้บริหารต้องทุ่มเทสติปัญญาความพยายามเวลานะคะแล้วก็มีความอดทนก็ใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ในการบริหารงานทุกด้านอย่างเต็มที่นะคะนอกจากนี้ต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อรับกับเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะแต่การที่จะช่วยให้กิจการดำเนินงานไปได้ด้วยดีนะคะก้าวไปสู่กิจการที่มีความมั่นคงแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็คือการวางแผนนะคะเพราะถือว่าการวางแผนเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ในอนาคตแล้วก็วางแผนกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สำเร็จนะคะตามวัตถุประสงค์แต่การสร้างแผนเนี้ยนะคะจะช่วยให้กิจการเนี้ยผลักดันการดำเนินการให้เป็นไปตามที่ต้องการในอนาคตนะคะแต่เนื่องจากว่าการดำเนินงานเนี่ยเราต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารเนี่ยก็จำเป็นจะต้องให้ความสนใจกับความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมนะคะเพื่อให้สามารถประมาณว่าอนาคตเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะเพื่อจะได้เตรียมการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะการบริหารงานและการจัดสรรการใช้ทรัพยากรเนี่ยให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมและการแข่งขันนะคะซึ่งการแข่งขันเนี่ยนะคะทุกคนก็คงจะทราบดีว่ามันจะทำให้ก่อให้เกิดโอกาสและข้อจำกัดในการดำเนินงานของกิจการนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารจะต้องตัดสินใจทางเลือกของการดำเนินงานให้เหมาะสมและก็เป็นทางเลือกที่จะให้ผลประโยชน์ต่อกิจการสูงสุดในระยะยาวแต่ถ้าการดำเนินงานทั้งต้องเผชิญทั้งในการตลาดภายในประเทศการตลาดระหว่างประเทศแล้วนะคะจะต้องทำให้กิจการเราเผชิญกับการแข่งขันทั้งในประเทศและภายนอกประเทศสิ่งที่จะช่วยมีส่วนผลักดันให้กิจการปรับตัวเพื่อลดต้นทุนนะคะการที่กิจการมุ่งสู่เข้าสู่ตลาดใหม่ก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะแต่ถ้าหากกิจการต้องการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในการดำเนินงานการตลาดก็จะต้องมีแนวปฏิบัตินะคะในการวิเคราะห์ขีดความสามารถการตลาดดังนี้นะคะประการแรกก็คือความพร้อมทางด้านทรัพยากรนะคะกิจการที่สามารถสนองความพอใจของลูกค้าและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่องจำเป็นจะต้องมีทรัพยากรเพียงพอในระดับหนึ่งนะคะซึ่งผู้บริหารการตลาดจะต้องให้ความสนใจกับทรัพยากรของกิจการด้วยนะคะแล้วก็ทำการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและต้องมีความแน่ใจว่ามีทรัพยากรใช้ในการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันนะคะและเพื่อผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคคำนึงถึงความสำเร็จของกิจการนะคะการทำงานอย่างมีระบบคำนึงถึงสวัสดิภาพของสังคมด้วยแต่ถ้ากิจการทำการวิเคราะห์ทรัพยากรแล้วนะคะจะทำให้ทราบว่ากิจการเนี่ยมีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบคู่แข่งขันอย่างไรบ้างนะคะทั้งนี้จะได้ทำการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ได้มาตรฐานที่จะแข่งขันได้แต่ถ้าหากต้องการที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะต้องดูถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสถานที่เครื่องมือเครื่องจักรเงินทุนวัตถุดิบภูมิอากาศและพนักงานนะคะ ซึ่งกิจการจะประสบความสำเร็จได้และสามารถสร้างความได้เปรียบกลางการแข่งขันนะคะถ้ามีสิ่งเหล่านี้มาช่วยในการสนับสนุนนะคะเพราะว่าสภาวะแวดล้อมทางด้านทรัพยากรเนี่ยเป็นสภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกิจการนะคะในระยะยาวดังนั้นกิจการจะต้องทำการประเมินสภาวะแวดล้อมทรัพยากรของกิจการว่าเป็นอย่างไรซึ่งได้แก่การประเมิน 5M นะคะ M แรกที่เราจะประเมินก็คือคนค่ะ man นะคะอันนี้เป็นการพิจารณาว่าบุคลากรเนี่ยค่ะมีความรู้ความชำนาญความสามารถตามที่ต้องการในกระบวนการตลาดหรือไม่นะคะอย่างเช่นถ้าการดำเนินงานการตลาดต้องมีการใช้พนักงานขายแล้วผู้บริหารการตลาดจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของพนักงานขายนะคะให้เหมาะสมกับงานอย่างเช่นการมีทัศนคติที่ดีต่อการขายมีความเชื่อมั่นในตนเองรู้จักและก็ภูมิใจในสินค้าหรือบริการที่ขายสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีและอดทนนะคะมีความจริงใจมีน้ำใจแล้วก็พร้อมที่จะช่วยในการแก้ปัญหาเป็นต้นนะคะถ้าหากว่ากิจการประเมินแล้วพบว่าบุคลากรขาดคุณสมบัติเหล่านี้ก็ควรจะทำการคาดคะเนในเรื่องของเวลานะคะที่เราจะต้องใช้ในการสรรหาบุคลากรหรือว่าใช้เวลาในการพัฒนาบุคลากรต่อไปนะคะ M ตัวที่2คือ Money คือตัวเงินนะคะอันนี้เป็นการพิจารณาความพร้อมทางด้านเงินทุนนะคะเพราะว่าในการดำเนินการตลาดให้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะจะต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านเงินทุนหรือเรียกว่าสนับสนุนด้านงบประมาณนะคะเพื่อดำเนินกิจกรรมการตลาดนะคะอย่างเช่นในการวิจัยหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์การส่งเสริมการตลาดนะคะหรือว่าการวิจัยการตลาดนะคะเป็นต้นในการจัดสรรงบประมาณทางการตลาดเนี่ยต้องให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การตลาดด้วยแต่การที่กิจการจะจัดสรรเงินทุนให้กับหน่วยงานใดภายในกิจการก็ขึ้นอยู่กับจุดเน้นของกิจการเองนะคะถ้าหากว่ามีวัตถุประสงค์เน้นที่การตลาดก็จะต้องทำการจัดสรรงบประมาณการตลาดให้มากนะคะเพื่อจะได้สนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์การตลาดนะคะ M ตัวที่3นะคะก็คือเครื่องจักรเครื่องมือคือแมชีนนะคะอันนี้เป็นการพิจารณาความพร้อมทางด้านเครื่องจักรเครื่องมือนะคะเพราะว่าในการดำเนินงานการตลาดเนี่ยบางครั้งจำเป็นต้องอาศัยเครื่องจักรเครื่องมือหรืออุปกรณ์ประกอบในกระบวนการขายกระบวนการขนส่งกระบวนการเก็บรักษานะคะเป็นต้น M ตัวที่4นะคะก็คือ material นะคะพวกนี้ก็คือวัตถุดิบอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบสำหรับการผลิตนะคะโดยพิจารณาทางด้านคุณภาพต้นทุนระยะเวลาในการสั่งซื้อจำนวนผู้ผลิตนะคะผู้ขายที่สามารถจะหาได้นะคะ M ตัวสุดท้ายนะคะก็คือ management การจัดการนะคะคือในการจัดการการตลาดที่ดีเนี่ยเริ่มจากการจัดโครงสร้างขององค์การนะคะเพราะการจัดโครงสร้างองค์การการตลาดเนี่ยจะแสดงให้เห็นถึงจุดเน้นของแต่ละกิจการนะคะทางด้านนโยบายการตลาดแล้วก็นโยบายการขายนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราต้องการขายให้กับลูกค้าอย่างทั่วถึงนะคะก็ควรจะจัดโครงสร้างองค์การการตลาดแบบภูมิศาสตร์นะคะหรือถ้าเราต้องการให้บริการลูกค้าที่เห็นว่ามีความแตกต่างก็ควรจัดองค์การการตลาดตามลูกค้านะคะทีนี้ในการพิจารณาความพร้อมของทรัพยากรแล้วนะคะเรายังต้องพิจารณาถึงสภาวะทางด้านทรัพยากรนะคะซึ่งถือว่าเป็นสภาวะที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกิจการในระยะยาวนะคะแล้วก็การเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดของกิจการด้วยดังนั้นกิจการจำเป็นที่จะต้องทำการประเมินสภาวะการของแหล่งทรัพยากรนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรดังนั้นเมื่อพิจารณาความพร้อมของทรัพยากรแล้วนะคะยังต้องพิจารณาแหล่งของทรัพยากรซึ่งอาจจะแยกได้เป็น3ประเภทนะคะก็คือแหล่งทรัพยากรประเภททุนนะคะก็คือจะต้องพิจารณาความพร้อมทางด้านเงินทุนนะโดยจะต้องทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับความสามารถที่จะจัดหาเงินได้สำเร็จนะคะเมื่อเราต้องการหรือไม่สภาวะ ความสัมพันธ์ระหว่างกิจการกับเจ้าหนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรนโยบายเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนให้กับกิจการของเจ้าหนี้ว่าเป็นอย่างไรนะคะสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งที่ทำให้ต้นทุนของเงินทุนต่ำนะคะเพื่อนำมาลงทุนหรือไม่นะคะหรือเรียกว่าดอกเบี้ยต่ำอะค่ะนะคะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเงินปริมาณเงินที่ต้องการใช้เนี่ยนะคะมีมากน้อยแค่ไหนในแต่ละช่วงเวลานะคะรวมทั้งระยะเวลาในการใช้เงินคืนอันเนี้ยต้องนำมาพิจารณาประกอบการหาแหล่งเงินกู้แล้วก็ต้นทุนของเงินทุนด้วยนะคะนอกจากนี้กิจการจะต้องทำการประเมินผลกระทบจากการดำเนินนโยบายต่างๆของสถาบันการเงินนะคะว่ามีผลด้านกลยุทธ์ของกิจการอย่างไรบ้างนะคะแหล่งที่สองนะคะก็คือแหล่งทรัพยากรประเภทแรงงานนะคะคือจะต้องทำการวิเคราะห์และประเมินเกี่ยวกับชื่อเสียงของกิจการในแง่ของการเป็นเจ้านายจำนวนแรงงานและก็ต้นทุนของแรงงานนะคะในเขตที่กิจการกำลังดำเนินอยู่นะคะทัศนคติของพนักงานที่มีต่อกิจการนะคะความสามารถในการทำงานของพนักงานประสบการณ์ในการทำงานนะคะแล้วก็ปริมาณแรงงานฝีมือที่มีอยู่แล้วก็ที่ต้องการในอนาคตนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะต้องทำการวิเคราะห์ด้านแรงงานนะคะเพื่อเราจะได้เตรียมความพร้อมในการวางแผนการสรรหาคัดเลือกฝึกอบรมนะคะแล้วก็พัฒนาให้มีความพร้อมเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตลาดนะคะให้ประสบความสำเร็จได้นะคะแล้วแหล่งสุดท้ายก็คือแหล่งทรัพยากรด้านประเภทวัตถุดิบนะคะคือจะต้องทำการวิเคราะห์ถึงความสามารถของผู้จำหน่ายวัสดุนะคะในการจัดส่งวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตนะคะการขึ้นราคาของวัตถุดิบคุณภาพของวัตถุดิบนะคะบริการที่ได้รับจากผู้จำหน่ายนะคะวัสดุต่างๆนะคะอย่างเช่นถ้าเราติดต่อผู้จำหน่ายวัตถุเพียงรายเดียวก็จะทำให้อำนาจการต่อรองเกี่ยวกับราคาเงื่อนไขอื่นๆก็มีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะมองหาแหล่งวัตถุดิบอื่นๆที่สามารถนำมาทดแทนหรือชดเชยกันได้นะคะการที่กิจการจะดำเนินงานการตลาดเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ให้แน่ใจนะคะว่ามีทรัพยากรเพียงพอที่จะสนับสนุนการผลิตการตลาดให้มีคุณภาพดีนะคะที่จะแข่งขันกับกิจการอื่นๆได้นะคะโดยเฉพาะคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์บุคลากรผู้ให้บริการความรู้ความสามารถในการบริหารงานให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะก็เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านการตลาดประการที่สองนะคะก็คือตราสินค้าที่มีมูลค่าสูงนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยตราสินค้านะคะเพราะทั้งนี้ในสภาวะของการแข่งขันในปัจจุบันเนี่ยค่ะทุกแต่ละกิจการเนี่ยควรเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันคือให้อยู่เหนือคู่แข่งขันนะคะเพราะตัวแบบของการดำเนินธุรกิจคือได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะตัวแบบคือ business model ค่ะอย่างนั่นก็คือการมีทรัพย์สินทางกายภาพของกิจการนะคะอย่างเช่นเครื่องจักรโรงงานอันนี้ไม่ใช่เป็นความได้เปรียบของกิจการหรือไม่ใช่เป็นความได้เปรียบของธุรกิจนะคะเพราะว่าทรัพย์สินเหล่านี้นะคะมีการเสื่อมทางมูลค่าแต่การสร้างความได้ความสามารถในการแข่งขันหรือการมีความได้เปรียบทางการแข่งขันก็คือการที่เราเป็นเจ้าของตราสินค้านะคะโดยจะต้องสร้างมูลค่าของตราสินค้าคือแบรนด์อีควิตี้เนี่ยค่ะซึ่งเป็นมูลค่าที่ผู้บริโภคให้กับสินค้าหรือบริการของแต่ละกิจการนะคะถ้าตราสินค้ามีมูลค่าสูงก็จะมีความสำคัญต่อกิจการที่จะทำให้ทราบว่าผู้บริโภคจะไม่หันไปใช้สินค้าหรือบริการของคู่แข่งขันนะคะดังนั้นกิจการจึงมีความจำเป็นที่จะต้องบริหารตราสินค้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะคะว่าหนึ่งก็คือผู้บริโภคได้รับรู้คุณลักษณะของตราสินค้าในทิศทางเดียวกันหรือไม่นะคะประการที่สองคือสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขันเนี่ยถูกยอมรับในลักษณะใดบ้างนะคะอันที่สามก็คือแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางใดนะคะ แล้วก็ประการที่4คือกิจการจะวางกลยุทธ์การตลาดของตราสินค้าอย่างไรนะคะเพื่อให้ตราสินค้าของกิจการมีความได้เปรียบคู่แข่งขันนะคะโดยตราสินค้าที่ดีเนี่ยจะต้องสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะ อย่างแรกก็คือเป็นตัวแทนนะคะในการสื่อถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะสองสามารถตั้งราคาสินค้าเนี่ยได้สูงกว่าตราสินค้าของคู่แข่งขันที่ด้อยกว่านะคะประการที่สามก็คือทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจสูงขึ้นอันนี้ซึ่งจะช่วยให้ลดความเสี่ยงต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้นะคะประการที่4คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็สามารถสร้างอำนาจการต่อรองทางการค้าได้นะคะประการที่5ก็คือสามารถขยายตราสินค้าของตราสินค้าหลักได้ง่ายนะคะซึ่งทำให้มีความเสี่ยงน้อยเพราะถือว่าลูกค้ามีความเชื่อมั่นต่อชื่อเสียงของตราสินค้าหลักของเราอยู่แล้วและประการสุดท้ายคือช่วยรักษาหรือแย่งส่วนครองตลาดจากคู่แข่งขันได้นะคะประการที่3นะคะความโดดเด่นและความแตกต่างจากคู่แข่งขันนะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขของการสร้างและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่ทำให้กิจการเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างไปจากคู่แข่งขันนะคะแล้วก็ทำให้กิจการเนี่ยมีความได้เปรียบในด้านการแข่งขันนะคะโดยที่1ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีคุณค่าต่อผู้บริโภคแล้วก็จะส่งผลทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นนะคะ2ก็คือผลิตภัณฑ์ต้องไม่สามารถทดแทนได้นะคะประการที่3ต้องมีทรัพยากรนะคะแล้วก็ต้องสามารถนำสิ่งที่มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันเนี่ยไปสู่ลูกค้าให้ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือลอกเลียนแบบได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นความได้เปรียบทางการแข่งขันเนี่ยจะรักษาได้ก็ต่อเมื่อกิจการเนี่ยสามารถสร้างอุปสรรคนะคะในการลอกเลียนแบบด้านความประหยัดจากขนาดค่าใช้จ่ายในการลงทุนนะคะบริการที่นำเสนอแปลกใหม่ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการซื้อสูงนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายที่โดดเด่นนะคะหรือว่ามีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมากกว่านะคะช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะกลับเข้ามาสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะในข้อที่4ก็คือการสร้างวัฒนธรรมขององค์การนะคะ วัฒนธรรมองค์การนี่ถือว่าเป็นปัจจัยเกื้อกูลหรืออุปสรรคต่อการดำเนินงานขององค์การนะคะและก็เป็นเครื่องมือของการบริหารองค์การสู่ความสำเร็จนะคะนั่นก็คือช่วยสร้างองค์การให้สู่ความสำเร็จนะคะช่วยสร้างความสำเร็จในการทำงานนะคะช่วยสร้างภาพลักษณ์ขององค์การแล้วก็ช่วยสร้างความเป็นหนึ่งเดียวนะคะดังนั้นถ้าองค์การจะสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันก็จะต้องทำให้องค์การนี้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากองค์การอื่นๆนะคะเพราะในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์การนะคะประการแรกก็คือต้องมีค่านิยมร่วมกันนะคะโดย 1. จะต้องมุ่งเน้นการปฏิบัติโดยร่วมด้วยกันในการแก้ปัญหาทันทีนะคะมีการตั้งกลุ่มทำงานและมีการสื่อสารที่เป็นทางการนะคะ 2. ก็คือเน้นความใกล้ชิดลูกค้านะคะโดยมองว่าลูกค้าเป็นผู้สนับสนุนองค์การนะคะประการที่ 3. ก็คือเน้นอิสระในการทำงานและความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการนะคะโดยมีการกระจายอำนาจเปิดโอกาสให้พนักงานคิดตัดสินใจด้วยตนเองนะคะประการที่4ก็คือให้ความสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตโดยพนักงานนะคะด้วยการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มองเห็นพนักงานมีคุณค่านะคะประการที่5นะคะให้ความสำเร็จต่อการดูแลเอาใจใส่พนักงานอย่างใกล้ชิดนะคะโดยผู้บริหารจะต้องถ่ายทอดค่านิยมที่ดีงามนะคะและพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับลูกค้านะคะประการที่6ทำธุรกิจนะคะที่ตนเองมีความชำนาญให้มากที่สุดนะคะก็คือทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะคะประการที่7นะคะต้องใช้รูปแบบนะคะการบริหารที่เรียบง่ายแล้วก็ใช้คนน้อยแต่เต็มศักยภาพนะคะประการที่สุดท้ายก็คือประการที่8นะคะใช้วิธีการบริหารที่เข้มงวดและก็ยืดหยุ่นในเวลาเดียวกันนะคะโดยเข้มงวดในการบริการคุณค่าแต่ปล่อยอิสระให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์นะคะการสร้างวัฒนธรรมองค์การข้อที่2นะคะก็คือสร้างความเชื่อถือเหมือนกันนะคะเชื่อความเชื่อที่เหมือนกันให้กับพนักงานนะคะโดยองค์การจะต้องสร้างให้พนักงานแล้วก็องค์การคิดและมีความเชื่อเหมือนกันนะคะอย่างเช่นองค์การเชื่อเกี่ยวกับคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะพนักงานก็ต้องเชื่อเรื่องคุณภาพเช่นกันนะคะเพราะทุกฝ่ายภายในองค์การเนี่ยมีความเชื่อเหมือนกันก็จะทำให้กระบวนการทำงานเรื่องกลุ่มคุณภาพงานนะคะ QCC หรือการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรนะคะTotal Quality Management หรือการประกันคุณภาพนะคะquality assurance นะคะก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้นะคะประการที่4นะคะการมีแบบแผนพฤติกรรมที่ดีงามนะคะอย่างเช่นโดยเมื่อพนักงานแสดงพฤติกรรมใดออกมาย่อมส่งผลต่อลูกค้าและก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นการแสดงออกในการพูดดีทำดีคิดดีนะคะแต่งกายที่ดีแล้วก็บรรยากาศดีอันนี้จะส่งผลต่อการเสริมสร้างให้ภาพลักษณ์ขององค์การดีขึ้นนะคะซึ่งพฤติกรรมที่ดีงามเนี่ยจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะคือการเอาใจใส่ต่อลูกค้าความสามารถในการแข่งขันมุ่งสู่ความเป็นเลิศนะคะสร้างวัฒนธรรมใส่ใจคุณภาพรับผิดชอบต่อทีมงานนะคะเน้นผลการปฏิบัติการเน้นการเรียนรู้แล้วก็มีความคิดเชิงคุณภาพนะคะประการสุดท้ายก็คือการตระหนักว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยเป็นพวกเดียวกันหรืออยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะโดยการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวนะคะอย่างเช่นการแต่งกายระยะเวลาในการทำงานวิธีการทำงานผลงานชื่อเสียงภาพลักษณ์ของกลุ่มนะคะเป็นต้นคือสิ่งเหล่านี้ทำให้รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันมีความคุ้นเคยและใกล้ชิดมีระเบียบวินัยและความเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะอย่างเช่นบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยนะคะวัฒนธรรมองค์การเนี่ยเป็นผลสะท้อนมาจากพฤติกรรมการทำงานของคุณธนินทร์เยาวรานนท์นะคะที่ปฏิบัติตนแบบสมถะขยันทำงานจนดึกแล้วก็ไม่มีวันหยุดนะคะ กลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกลยุทธ์ที่5นะคะก็คือการสร้างกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันนะคะคือหัวใจสำคัญของการอยู่รอดในตลาดโลกาภิวัตน์เนี่ยก็คือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหนือคู่แข่งขันนะคะแล้วก็ยังสามารถรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันได้นะคะเพราะการสร้างหรือการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับธุรกิจนะคะประการแรกก็คือการบริหารตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่งขันนะคะด้วยวิธีการแรกก็คือการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการเนี่ยให้เหนือคู่แข่งขันนะคะการที่สองก็คือการสร้างภาพความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือแบบครบวงจรนะคะอย่างเช่นการลดขั้นตอนการให้บริการและประการสุดท้ายก็คือการสร้างภาพความเป็นผู้นำในการให้บริการด้วยต้นทุนที่ต่ำนะคะต่ำกว่าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านราคานะคะกลยุทธ์การสร้างกลยุทธ์การตลาดประการที่สองก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายจากขนาดที่เกิดขึ้นนะคะในรูปของขนาดองค์การขนาดบริการหรือทำเลที่ตั้งนะคะอย่างเช่นความได้เปรียบด้านประหยัดจากขนาดองค์การมีประสิทธิภาพที่สุดก็คือมีหลายสาขาบริการมาตรฐานนะคะประการที่3ก็คือการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะคะเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความต้องการได้นะคะซึ่งค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้อันนี้สามารถนำไปลดราคาได้นะคะกลยุทธ์ที่4ก็คือการสร้างตาสินค้าให้มีมูลค่านะคะเขาเรียกว่าแบรนด์อีควิตี้อะค่ะโดยการทำให้ลูกค้ารู้จักตราสินค้านะคะรับรู้ถึงคุณภาพสัมพันธ์ตราสินค้ากับและสัญลักษณ์หรือบุคลิกภาพและมีความภักดีต่อตราสินค้านะคะอันที่5ก็คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าอันนี้จะช่วยทำให้กิจการเนี่ยสามารถทำสัญญาตกลงซื้อขายกับลูกค้าได้ง่ายและก็ระยะยาวอันที่6ก็คือการจับจองนะคะทำเลทองก่อนคู่แข่งขันโดยเฉพาะการค้าปลีกที่เป็นหัวใจของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจก็อยู่ที่ทำเลที่ตั้งที่เข้าถึงสะดวกนะคะทำให้ไม่มีอุปสรรคในการแข่งขันนะคะประการที่7นะคะคือการสร้างภูมิทัศน์นะคะที่เสริมเอกลักษณ์ของการให้บริการนะคะเพราะว่าสภาวะแวดล้อมที่ดีนี่จะมีส่วนต่อการดึงดูดความสนใจสร้างความเพลิดเพลินและบันเทิงให้กับผู้รับบริการนะคะดังนั้นเมื่อกิจการได้ทำการวิเคราะห์ขีดความสามารถทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งเส้นทางของการสร้างความได้เปรียบเนี่ยนะคะก็จะเริ่มจากมีองค์ประกอบอยู่2องค์ประกอบก็คือทรัพยากรนะคะทรัพยากรที่มีคนเงินเครื่องมือเครื่องหมายเครื่องจักรนะคะแล้วก็ความสามารถในการจัดการนะคะคือหรือความเก่งของผู้บริหารเนี่ยนะคะความสามารถในการจัดการที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่านะคะมีคุณภาพที่ดีกว่านะคะแล้วก็นวัตกรรมนะคะสร้างผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่านะคะก็และเมื่อมาถึงจุดนี้นะคะเราจะเลือกเดินทางไปอย่างไรระหว่างความสามารถหรือความเก่งนะคะซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยความมีทักษะความรู้นะคะทัศนคตินะคะเพื่อจะนำไปสร้างความแตกต่างนะคะความแตกต่างแล้วสร้างคุณค่าสร้างรายได้ในการขายนะคะอันนี้ราคาก็จะสูงนะคะหรือการเลือกใช้ความเก่งไปในการควบคุมต้นทุนนะคะนี่ความสามารถคือการควบคุมต้นทุนให้มีที่ต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งขันนะคะไม่ว่าเป็นต้นทุนการผลิตต้นทุนการตลาดนะคะให้มีประสิทธิภาพก็สามารถแข่งขันด้วยราคาได้นะคะเมื่อทางเลือกทั้งสองทางเลือกมารวมกันนะคะคือการสร้างความแตกต่างกับการที่จะทำให้ต้นทุนต่ำเมื่อสองทางเลือกเหล่านี้มารวมกันก็จะทำให้เกิดการสร้างคุณค่านะคะสุดท้ายกิจการก็จะทำให้เกิดกำไรสูงสุด นะคะเพราะนี่คือเส้นทางของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะก็เริ่มจากทรัพยากรความสามารถของผู้บริหารความสามารถในการจัดการนะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเหนือกว่าคุณภาพที่ดีกว่านวัตกรรมการตอบสนองความต้องการนะคะนำไปสู่ความแตกต่างแล้วก็ต้นทุนต่ำนะคะสุดท้ายการสร้างคุณค่าแล้วก็กำไรสูงสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะนอกจากจะมีความพร้อมด้านทรัพยากรตราสินค้ามีมูลค่าสูงความโดดเด่นนะคะแล้วก็ความแตกต่างจากคู่แข่งขันแล้วนะคะการสร้างวัฒนธรรมองค์การและก็สุดท้ายก็คือการสร้างกลยุทธ์การตลาดนะคะอย่างที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะคะคือนอกจากนี้นะคะการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเนี่ยยังสามารถใช้กลยุทธ์การตลาดนะคะเพื่อจะสร้างหรือรักษาลูกค้าแล้วก็สามารถสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนให้กับกิจการได้นะคะอย่างเช่นกลยุทธ์สร้างความแตกต่างนะคะเราสามารถสร้างความแตกต่างในเรื่องของตัวสินค้าเราสามารถสร้างความแตกต่างในเรื่องของบริการเราสามารถสร้างความแตกต่างในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของภาพลักษณ์นะคะคราวนี้สามารถสร้างความแตกต่างได้การตลาดที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนต่ำนะคะอันนี้เป็น ROI marketing การสื่อสารแบบบูรณาการนะคะอาจจะใช้ร่วมกันระหว่างการโฆษณาการขายโดยบุคคลการส่งเสริมการขายการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การตลาดทางตรงนะคะหรืออาจจะใช้การตลาดความสัมพันธ์นะคะเราจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้านะคะซึ่งเป็นผู้บริโภคเราอาจจะทำCRM Customer Relationship Management นะคะเราต้องสร้างความสัมพันธ์กับพนักงานของเรานะคะก็ทำ ERM Employee Relationship Management นะคะการขายสินค้าเราต้องสร้างพันธมิตรทางธุรกิจก็คือเป็น Partnership Relationship Managementนะคะอันนี้คือการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์หรืออาจจะการตลาดตามรูปแบบการดำเนินชีวิตนะก็คือศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคนะคะหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรานะคะหรืออาจจะใช้การตลาดแบบรวมกลุ่มกันนะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้นะคะซึ่งในวันนี้ก็จะได้พูดถึงการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการวิเคราะห์ขีดความสามารถนะคะที่วิเคราะห์ไปแล้วก็หนึ่งคือความพร้อมด้านทรัพยากรสองการที่ธุรกิจนั้นตราสินค้ามีมูลค่าสูงนะคะอันที่สามคือความโดดเด่นแล้วก็ความที่เราทำอะไรให้มันมีความแตกต่างไปจากคู่แข่งขันนะคะการสร้างวัฒนธรรมองค์การนะคะประเด็นสุดท้ายก็คือถ้ามองในเรื่องของการสร้างความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาดเนี่ยเราจะต้องสร้างกลยุทธ์การตลาดนะคะที่ให้เหนือคู่แข่งขันนะคะเพราะในการสร้างกลยุทธ์การตลาดเนี่ยอย่างแรกก็คือเราต้องรู้อะค่ะว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครนะคะแล้วเราจะต้องวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มีความชัดเจนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบไปด้วยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์นะคะการราคาการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดนะคะอันนี้ถือว่าเป็นกลยุทธ์การตลาดที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะสำหรับวันนี้ก็คงได้5ประเด็นด้วยกันนะคะที่นำมาเสนอนะคะในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางด้านการตลาดนะคะคงจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ